Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախորդվա հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Փաշինյանը նոր առաջարկ արեց Ադրբեջանին Մինսկի խումբը լուծարելու դիմումն ու խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել միաժամանակ, Բաքվից դեռ չեն արձագանքել։ Սահմանին կրակոցների աշխարհագրությունն ընդարձակվում է անցած գիշեր, դրանք լսվել են նաև Տավուշի գյուղերում։ Հայ-թուրքական բանակցությունների տոլերանս թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան հորդորել է Հայաստանին խելքի գալ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կրկին հայտարարում է իշխանապողության մասին։
Ժողովրդի ասած այնպես խոսալու պահն է, էլի։
Ինչու է Հայաստանի ղեկավարը համաձայնել մասնակցել մայիսի 9-ին Մոսկվայում կանալիք զորահանդեսին, որտեղ լինելու են միայն Պուտինի աջակիցները։
Կարող է հաջորդ տարի օրինակ որոշում չմասնակցել։
Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանակնացը ակնարկել է ուկրաինական պատերազմում հնարավոր առաջընթացի մասին։ Ամերիկյան մամուլը գրում է, թե այս հարցով Սպիտակ տանը կռիվ է ընկել։ Մինչ այս եղել թեմաներին անցնելը լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկում է խաղաղության պայմանագիրն ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարման մասին դիմումը ստորագրել միաժամանակ, այս մասին այսօր խորհրդանում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, նախորդին կայացած նիստի ընթացքում մեղադրող կողմը հրապարակել է 1988 թվականին ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազության կողմից Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստների դեմ հարուցված քրեական գործի նյութերը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միասնական զինված ուժերի ստեղծման ուղղված աշխատանքները շարունակվում են, այսօր Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի նախկին պաշտպանության նախարար, այժմ թուրքական խորհրդանում պաշտպանության մշտական հանձնաժողովը ղեկավարող Հուլուսի Աքարը։ Բաքվի և Անկարայի հարաբերությունները նա բնութագրել է որպես մեջբերում մեկ ազգ, մեկ բանակ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն այսօր զրուցել է իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժան-Նոել Բարոյի հետ, հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին և Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը վերաբերող խնդիրները։ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների հարցում մենք ոչ չափից ավելի լավատես ենք, ոչ էլ չափից ավելի հորրետես, այսօր Թեհրանում մեկնաբանելով Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների առաջին փուլի արդյունքները հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Իրանի միջուկային ծրագրին նվիրված բանակցությունների առաջին փուլում Վաշինգտոնը Թեհրանին առաջարկել է իր տրամադրության տակ գտնվող հարստացված ուրանի ողջ պաշարը հանձնել որևէ երրորդ երկրի, այս մասին տեղեկացնում է Բրիտանական Guardian-ը, հավելելով, որ շաբաթօրը Օմանում կայացած բանակցությունների ժամանակ ամերիկյան պատվիրակությունը չի բացառել, որ այդ երկիրը կարող է լինել Ռուսաստանը։ Անցած գիշեր Ռուսաստանի Կուրսկի մարզը ենթարկվել է Ուկրաինայի հարվածային անօթաչու զանգվածային ուկրաինական հարվածային անօթաչուների զանգվածային հարձակման տեղական իշխանությունների փոխանցման հարվածների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել մարզկենտրոնի 3 բազմահարկ շենքերում 1 տարեցքին զոհվել է։ Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետության դեմ ցանկացած ագրեսիայի դեպքում վնասը կրելու ողջ հյուսիսատլանտյան դաշինքը նախ եւ առաջ Լեհաստանն ու Բալթյան պետությունները։ Մինսկ կատարած այցի ժամանակ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ՍՎՌ-ի տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ հաստատել է քաղաքական կուսակցությունների լուծարման մասին օրենքը, կառավարության նախաձեռնությամբ ընդունված օրենքով Վրաստանի սահմանադրական դատարանը իրավունք կստանա լուծարել քաղաքական այն կուսակցությունը, որի գաղափարախոսությունը կամ ղեկավար կազմը նույնական են նախկինում արդեն իսկ լուծարված քաղաքական միավորման հետ։ Անկարայի դատարանն այսօր 75,000 թուրքական լիրայի կամ 2,000 ամերիկյան դոլարի տուգանք է սահմանել երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Օզգյուր Օզելի համար, դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին վիրավորելու համար։ 2022-ին Օզելը հայտարարել էր, թե Էրդողանի նպատակը մեջբերում թուրքական դատարանների անկախությունը վերացնելն է, և Սպիտակ տունը մտադիր է 50%-ով կրճատել Պետդեպարտամենտի ֆինանսավորումն, այս մասին հաղորդել է New York Times պարբերականը, վկայակոչելով իր տրամադրության տակ հայտնված ծառայողական փաստաթղթերը։ Դրանց համաձայն գալիք ֆինանսական տարում Պետդեպարտամենտի բյուջեն կարող է կազմել 28 միլիարդ դոլար ներկայիս 54-ի փոխարեն։ Այսքան օրվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Հաղորդակցություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որի ամբիոնից վարչապետ Փաշինյանն այսօր հերթական առաջարկն արեց Բաքվին խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Այս անգամ էլ Փաշինյանն ասաց, եկեք խաղաղություն կնքենք և տեղում լուծարենք Մինսկի խումբը, որը ստեղծվել էր Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու համար։ Մինչ այդ վարչապետը նաև հորդորել էր Բաքվին պայմանագիրը ստորագրելու համար տեղ ու ժամ ասել, սոցիալական ցանցերում մի քանի անգամ կրկնել, թե ինքը պատրաստ է դրան։ Բաքվից, սակայն, հետևողականորեն միևնույն նախապայմաններն են հնչեցնում, այդ թվում Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ։ Այսօրվա պաշտոնական առաջարկի մանրամասներն ու արձագանքները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների կառավարությունը եւ անձամբ ես չենք շեղվելու խաղաղության օրակարգից։
Վարչապետ Փաշինյանը Ադրբեջանին առաջարկում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումն ու խաղաղության պայմանագիրը միաժամանակ ստորագրել։
Եվ նույն տեղում, նույն պահին ստորագրել թե առաջինը եւ թե երկրորդը։
Խաղաղության համաձայնագրի տեքստը կողմերը համաձայնեցրել են մեկ ամիս առաջ։ Նախքան ստորագրելը Բաքուն պահանջում է լուծարել Ղարաբաղյան հարցի լուծման համար ստեղծված Մինսկի խումբը եւ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Փաշինյանը հայտնել է, որ պատրաստ է Մինսկի խմբի լուծարման գործընթաց սկսել։
Եթե մենք փակում ենք ԼՂ հակամարտության էջը, իսկ մենք դա անում ենք, ինչ իմաստ ունի հակամարտությամբ զբաղվող կառույցի գոյությունը։
Գործընթացը սկսելուց առաջ Փաշինյանն ուզում է համոզվել, արդյոք լայն մանդատ ունեցող Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջը հակամարտությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք տեղափոխելու նպատակով չէ, եւ որպեսզի կողմերի մտահոգությունները փարատվեն, այս հարցերը նույն պահին ու նույն վայրում պետք է լուծվեն։
Սա ընդ որում պաշտոնական առաջարկություն է։
Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին Բաքվից դեռ չեն արձագանքել։ Երկու փաստաթղթերի միաժամանակյա ստորագրությամբ էլ ոչինչ չի փոխվի, մտահոգությունները չեն փարատվի։ Համոզված է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։
Ինչպես կարող են ստերաշխարհը Ադրբեջանը նոր պահանջներ չներկայացնելու, եթե հիմա արդեն բանակցային սեղանն արկա բոլոր պահանջները վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ կխնդրում ենք հենց այն պահին պիտի լուծարենք, երբ որ քիչ խմբի համանախագահ երկրների հարաբերություններում դրական դինամիկա կա եւ իրենք սկսել են խոսել արդեն իրար հետ եւ գուցե այդ ֆորմատը աշխատի։
Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքներ է զավթել եւ ոչ մի մետր չի նահանջել։ Այս պահանջները կատարելուց հետո էլ խաղաղություն չի լինի։ Հայաստանին նոր պահանջներ է պարտադրելու, կարծում են դիմադիր պատգամավորը։
Եկեք նայենք բանակցության դինամիկան 5 տարիների։ Ադրբեջանի քանի պահանջ է հնարավոր եղել սեղանից դուրս բերել, նրա պահանջները կատարելով։ Մինսկի խմբի կարիքը հիմա կա ավելի շատ, քան եղել էր հակամարտության կարգավորման ամբողջ ընթացքում։ Չգիտի էլի ինչ առաջարկի, որ ձեր բերի մի թուղթ, որի վրա գրված է խաղաղություն։ Էս է խնդիրը։
Արցախցիներն են դատապարտում Փաշինյանի Մինսկի խումբը լուծարելու պատրաստակամությունը։ Հույս ունեն, որ այս ճանապարհով դեռ հնարավոր է առաջ մղել Արցախ վերադառնալու իրավունքը։
Խիստ դատապարտելի է, որ Արադ Միրզոյանը կլինի, Նիկոլ Փաշինյանը կլինի, թե պաշտոն զբաղեցնող կոնկրետ անձինք Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության այդ մեխանիզմները վիժեսնում են։
Վարչապետին հարցեր տվեցին միայն իր թիմակիցները։ Բաքվի մյուս պահանջից, սահմանադրության փոփոխությունից էլ խոսեց Հայաստանի ղեկավարը։ Բաքվից պահանջում են Հայաստանի մայրօրենքից ջնջվի անկախության հռչակագիրը, որտեղ հիշատակվում է Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին։ Համարում են, որ սա Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ է։
Հայաստանի սահմանադրությունը մեկնաբանելու իրավասություն ունեցող մարմինը անպեկանելի որոշմամբ սահմանել է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանին կամ որևէ այլ երկրի ուղված տարածքային պահանջներ չկան։
Խնդրում եմ ոտքի կանգնել։
Սահմանադրական դատարանը 7 ամիս առաջ է որոշել, որևէ երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջ չկա երկրի մայրօրենքում։ Եթե իսկապես մտահոգված են եւ սա խաղաղության պայմանագիրը տապալելու պատրվակ չէ, Հայաստանի վարչապետը առաջարկում է խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել, խորհրդարանով վավերացնել ու դարձնել սահմանադրությունից ավելի բարձր ուժ ունեցող փաստաթուղթ։
Եվ խորհրդարանում վավերացնելուց հետո կգործի Հայաստանի սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, որտեղ ասվում է, մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը, մեջբերման ավարտ։ Սա նշանակում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանում, ինչպես նաև Ադրբեջանում, վավերացվելուց հետո կստանա բարձրագույն իրավաբանական ուժ և հետևաբար խաղաղության համաձայնագրի հարցում իր ընթացիկ դիրքորոշմամբ Ադրբեջանը խոչընդոտում է իր իսկ կողմից առաջ քաշած խնդիրների հանգուցալուսմանը։
Հայկական կողմի պնդումները, որ Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջ չունեն, Արցախի էջն էլ փակված են համարում, չեն փոխել Բաքվի դիրքորոշումը։ 3 օր առաջ Անտալիայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հավաստիացումներն էլ չհամոզեցին ադրբեջանցի գործընկերոջը։ Փաշինյանի կառավարությունը սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը սկսել է, նախատեսում են 2027-ին ավարտել, չի բացառվում, որ ավելի շուտ էլ հանրաքվե անցկացնեն։ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, իշխող թիմում նման առաջարկներ կան։
Ինչ Բաքվից խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու առաջարկներին արձագանք չկա, սահմանին կրակոցները չեն դադարում։ Այսօրվա ելույթում վարչապետն ընդունեց, որ Ադրբեջանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է խախտում հրադադարը, թեև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս մասին միայն հազվադեպ հաղորդագրություններ է տարածում։ Ավելի վաղ ռազմական գերատեսչությունից ազատությանն ասել էին, հաղորդում են այն ժամանակ, երբ կրակոցները լինում են մեջբերում եմ թիրախային, ինտենսիվ կամ էական։ Սահմանին ապրող մարդկանց համար, սակայն, հակառակորդ կողմ մի ցնչող կրակոցը կրակոց է դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Արդեն շուրջ մեկ ամիս է Սյունիքում, հիմա նաև Տավուշում մարդիկ վախենում են երեկոյան ժամերին տանից դուրս գալ։ Դրանց հետ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել։
Թե Սյունիքում ու թե Տավուշում տեղացիները հաստատում են կրակոցների ձայներ են լսում։ Ինչ նպատակով են կրակում ադրբեջանցիները, սահմանին ապրողներին անհայտ է։ Խնածախի բնակիչների վկայությամբ կրակոցների այս ամենօրյա ռեժիմը գրեթե մեկ ամիս շարունակվում է։
Ձայներ լսում, հա, կրակոցները կան, ամենօր կան, 10-20 նկար, նորից 12-20 դրա, դե նրանց հետո չեմ մանում էլ չեմ լսում, բայց կրակոցները ամենօր կան։
Լինում է, որ մի քիչ թույլ եք լսում, հետո մի քիչ ուժեղանում է, թե նույն ձևի տենց հեռվից լսվող կրակոցներ են։
Դե ճիշտ ասած, հիմա այդ կրակոցների վաղ այնքան դուրս չեն գալիս, տանը միջին չեմ կարում կողոց այդ կրակոցները հետ որտեղ է։ Ատեմատ վախենում, որ այդ ժամանակ տանից դուրս կա։
Վարչապետը, որ նորերս Սյունիք էր այցելել, այսօր խորհրդանի ամբիոնից այս կրակոցները բնութագրեց որպես չթիրախավորված, հաստատեց, որ վերջին մեկ ամսում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները հաճախակի են, անգամ ամենօրյա, և որ դրանք լսվել են Հայաստանի մի քանի բնակավայրերում, միևնույն ժամանակ շեշտեց, որ այս ընթացքում Խնածաղ գյուղում թիրախավորման երկու կոնկրետ դեպք է արձանագրվել։
Նշնալ կրակոցները կամ Ադրբեջանի զինված ուժերում անկարգապահության հետևանք են կամ նշված բնակավայրերի բնակության նկատմամբ հոգեբանական ճնշում գործադրելու նպատակ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին կոչ է անում հետաքննել նշված դեպքերը և ձեռնարկել դրանք դադարեցնելուն ուղված միջոցառումներ։ Ինքս վերահաստատում եմ, որ Հայաստանի բանակին տվել եմ հրադադարի ռեժիմը չխախտելու հստակ հրահանգ, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է քննել մեր բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին տեղեկությունները։
Հայաստանի ղեկավարը կրկին Ադրբեջանին առաջարկեց ստեղծել սահմանային միջադեպերի, այդ թվում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննությունների համատեղ ամենօրյա գործող մեխանիզմ։ Փաշինյանն այս առաջարկի մասին դեռ 1 տարի առաջ էր խոսել, սակայն Ադրբեջանը մինչ օրս որևէ կերպ չի արձագանքել։
Այս համատեքստում հարկ եմ համարում անդրադառնալ բոլոր այն խոսույթներին, որոնք կանխատեսում են Հայաստան-Ադրբեջան նոր սրացում և անգամ նոր պատերազմ։ Պատերազմի որևէ հիմնավորում չկա։
Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Սյունիքի մարզի Խնածախից լուսանկարներ է հրապարակել ու հայտնել, որ ադրբեջանցիների կրակոցներից վնասվել է գյուղի մշակույթի տան շենքը։ Կրակոցները ուշ երեկոյան էին, երբ շենքում մարդ չէր եղել, ուստի տուժածներ չկան։ Ավելի վաղ նույն գյուղում ադրբեջանական կրակոցներից վարչական ղեկավարի տունն էր վնասվել։ Երեք անպատասխան թողնելով հրադադարի խախտումներն ուսումնասիրելու մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը, Բաքվից միայն հայտարարել էին, թե խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ չեն կրակում, ու նշել իբրև թե համարժեք միջոցներ են ձեռնարկում միայն ադրբեջանական դիրքերը հրետակոծող հայկական զինված ուժերի սադրանքներին ի պատասխան։ Պարբերաբար հնչող կրակոցների մասին հայտնում են նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ Մովսես գյուղից վարչական ղեկավար Արմեն Փոլադյանը հաստատեց, որ երեք երեկոյան նույնպես ձայներ լսել են հեռվում, իրենց համար անհասկանալի ուղղությամբ։ Վերջին շաբաթներին երբեմն կրակոցներ լսել են նաև սահմանային Գեղարքունիքի մարզում։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միջազգային հրադադարի եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ ձգձգվող բանակցությունների ֆոնին շաբաթներ անց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները կմեկնեն Մոսկվա երկրորդ համաշխարհայինում հաղթանակի 80-ամյակին նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսնակ նորերս արդեն հայտարարել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Փաշինյան, Պուտին, Ալիև երակողմ հանդիպում նախատեսված չէ, ասել է թե անհիմն են մտահոգությունները, թե Կրեմլը կարող է կրկին սեփական հարկի տակ տանել հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, բայց դա միակ մտահոգությունը չէր։ Փաստացի այդ օրը Վլադիմիր Պուտինի կողքին են լինելու միայն Ռուսաստանի դաշնակից երկրների առաջնորդները՝ Եվրոպայի վերջին բռնապետ Ալեքսանդր Լուկաշենկոից մինչև Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնյաներ։ Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալասը միջդեռ նախորդին դեպի Եվրամիություն գնացող երկրներին հորդորել է մերժել Պուտինի հրավերն ու ներկա չլինել մի շքերթի, որտեղ ծափահարելու են Ուկրաինայի դեմ պատերազմող ռուս զինվորներին։ Այդ դեպքում ինչու է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց սկսող Հայաստանի վարչապետն ընդունել Վլադիմիր Պուտինի հրավերը, եւ արդյոք դա չի խոչընդոտի Եվրոպայի հետ մերձեցման ջանքերին։ Այսօր լրագրողներն այս հարցն են տվել ազգային ժողովի խոսնակին, լսենք ինչպես է Ալեն Սիմոնյանն արձագանքել։
Լսեք, ընկալման խնդիր կա, հա, մենք այդ հաղթանակը, մայիսի 9-ին հաղթանակը, մեր հաղթանակն էլ է։ Մենք 300,000 զոհ ենք տվել, 300,000 մարդ, հայ մարդ գնացել եւ չի վերադարձել։ Էլ չեմ ասում, որ ներողություն եմ խնդրում, բայց դիմադրության շարժումներում տարբեր դաշնային զորքերում էլի հայեր են եղել, որոնք մասնակցել են, դա մեր պարտության օրերից մեկն է, եւ ես կարծում եմ, որ վարչապետի մասնակցությունը որևիցե ձեւով չի կարող կապ ունենալ ԵՄ-ի կամ եւ այլ տենց բաների հետ։ ԵՄ-ի շատ ու շատ ղեկավարներ այցելում են Մոսկվա, հանդիպում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, բանակցում են, խոսում են, հիմա մեծ բանակցություններ են ԱՄՆ-ի հետ, որոնք տեղի են ունենում Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Այսինքն այդ Հայաստանը պետք է իր ամեն ինչը դնի մի կողմ, որ հանկարծակի ինչ որ մի, չգիտեմ, ԵՄ-ի պաշտոնյա իր դա իրանց տեսակետն է, սա մեր տեսակետն է, եւ եկեք մի բան ֆիքսենք, էլի հարաբերությունների մեջ միշտ պետական լինի, դա ԵՄ-ի հետ լինի, դա Ռուսաստանի հապկի, չգիտեմ, այլ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ երկրի հետ, կա Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշում, որը որ մենք պահում ենք եւ տանում ենք առաջ։ Կարող է ինչ որ մի երկրի դա դուր չի գալիս, կարող է ինչ որ մի երկրի այլ քալ դուր չգա, բայց կներեք, մենք մեր շահերը եւ մեր տեսլականը եւ մեր ուղղությունը։
Ուստի
մեր հաղթանակը չէր այդ մայիսին։ Դե, մեր նախ հարմար չէր, որովհետև այլ պատճառներ կան, էլ չեմ ասում, հիմա 80-ամյակն է եւ կլոր հոբելյանական տարի է, եւ գիտեք ինչ, ամեն տարի աշխարհը, իրականությունը եւ ամեն ինչ շատ փոխվում է, եւ չի կարելի համեմատել, կարող է հաջորդ տարի էլ օրինակ որոշեն չմասնակցել, կամ հաջորդ տարի ընդհանրապես այդ միջոցառումը կարող որոշեն չանել, չես կարող ասել։
Հայաստանի արտգործնախարարն էլ անցած շաբաթ Թուրքիա էր մեկնել հանդիպել թուրք գործընկերոջը, հետո էլ թուրքական մամուլին ասել եկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնագիր ստորագրելու, Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ճիշտ ժամանակը։ Կողմերը երբեք այսքան մոտ չեն եղել, դրան պնդել է Արարատ Միրզոյանը։ Հակառակ Հայաստանի արտգործնախարարի լավատեսական այս գնահատականներին Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը այսօր Բաքվում հորդորել է Հայաստանին մեջբերում եմ խելքի գալ։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Մինչ Հայաստանի արտգործնախարարը թուրքական լրատվամիջոցին վստահեցնում էր, թե Երևանը, Անկարան ու Բաքուն երբեք այսքան մոտ չեն եղել խաղաղության ու կայունությանը, թուրք պաշտոնյան Բաքվից հայտարարել է, Հայաստանը պետք է խելքի գա եւ առաջին հերթին հենց դա պետք է անի։ Թուրքիայի պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ թուրքական խորհրդարանում պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հուլուսի Ակարի այս հայտարարությունը հնչում է հայ-թուրքական բանակցություններից բառացիորեն մի քանի օր անց։ Թուրք պաշտոնակիցների հետ հանդիպումները Երևանը դրական է գնահատել։ Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը, սակայն, այդպես էլ չի հստակեցրել, ինչու է Անկարան ձգձգում։ Երկկողմ պայմանավորվածությունները միայն շեշտել էր Հայաստանի մեղքով, չէ։
Մենք մեր կողմից ներանելի քարել ենք եւ սպասում ենք, որ որպեսզի թուրքական կողմը կատարի
պայմանը։ Այդ հետաձգումը ինչով է պայմանավորվածություն
կար։ Նորություն չկա։
Եվ մինչ Երևանում սպասում են երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման ուղված Անկարայի քայլերի, ժամանին Էրդողանի մերձավոր դաշնակիցը Բաքվում թուրք-ադրբեջանական միասնական բանակի ստեղծման աշխատանքներից է խոսել եւ հավաստիացրել, գործընթացը շարունակվում է։
Մեր երկու երկրները պետք է շարունակեն պաշտպանության ոլորտում միասին գործել։ Այդ աշխատանքի հաջողության գրավականներից մեկը համատեղ զորավարժությունների անցկացումն է։
Աքարը, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ղեկավարում էր թուրքական զինուժը, Երևանին հիշեցրել է վերջին պատերազմների հետևանքները եւ դարձյալ ընդգծել Անկարայի դերակատարությունը Ադրբեջանի ռազմական
հաղթանակներում։
Շուշիում ծածանվում է Ադրբեջանի եռագույն դրոշը։ Հայաստանն առաջիկայում պետք է գիտակցի իրականությունը եւ ընդունի այդ փաստերը։ Պետք է հնարավորինս արագ սեղմի Ադրբեջանի մեկնած
ձեռքը։
Երևանն էլ հայտարարում է, որ ինքն է մեկնել իր ձեռքը, բայց Ալիևի վարչակազմը չի շտապում սեղմել այն։ Կողմերը մեկ ամիս առաջ են հայտարարել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման մասին, բայց փաստաթղթի ստորագրման համար Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունն ու լուծարի ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Սրան զուգահեռ արդեն մի քանի շաբաթ է Երևանը սուտ է որակում Բաքվի մեղադրանքները, թե իբր հայկական ստորաբաժանումները կրակ են բացում ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն է լուսանկարներ հրապարակել, ցույց տալու, որ ադրբեջանցի զինվորականներն են թիրախավորել Սյունիքի մարզի բնակավայրերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Թուրքիայի խորհրդարանի բարձրաստիճան պաշտոնյանն այս հարցին էլ է անդրադարձել, բռնելով Բաքվի կողմն ու Հայաստանին մեղադրելով հրադադարի խախտումների համար։
Հայաստանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներն Ադրբեջանի հետ սահմանին զուր ջանքեր են, դրանով ոչնչի չի հասնի։
Հուլուսի Ակարն ընդգծել է, այսօր աշխարհում ուժերի համաշխարային հավասարակշռությունը փոխվել է, ավելացել են հակամարտությունները։
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել համաշխարային իրադարձությունների ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի վրա։ Ազգային անվտանգության ապահովումը հնարավոր է միայն ուժեղ բանակի առկայությամբ։ Սրա ապացույցն է Ադրբեջանի հաղթանակը Ղարաբաղյան պատերազմում։ Ղարաբաղյան հաղթանակն օրինակ դարձավ ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այլեւ թուրքական աշխարհի, ամբողջ աշխարհի համար։
Աշխարհում այս պահին ստեղծված պայմաններում հուսալի ապավենը բանակն է, եզրափակել է թուրք պաշտոնյան։
Տարածաշրջանի վերջին զարգացումների շուրջ այսօր զրուցել ենք վերլուծաբան ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ, լսենք փորձագետի եւ Անուշ Մկրչյանի զրույցից մեկ հատված։
Մենակ այսօր վարչապետը սահմանադրության պահով ասաց, որ դա Ադրբեջանի անկեղծ մտահոգությունն է եւ ոչ թե որպես խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրելու պատրվակ։ Բայց արդյոք մենք այսօր արդեն չենք տեսնում, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շատացնում է այդ պատրվակները խաղաղության փաստաթղթին չհասնելու համար։
Վերջին աշխարհի միջազգային ունի ցանկանում Ադրբեջանի նախագահը, դա իր համար պատրվակ է, թե դա իր համար անկես մտահոգություն է, բացարձակ հստակ ընդել, որևէ մեկը չի կարող, առնվազն չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սակայն մենք կարող ենք դիտարկել միտումներ։ Մենք բոլորս հիշում ենք, որ մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերը կար ընկալում այդ ֆունը Հայաստանում, որ Արցախի հարցը կամ ավելի կոնկրետ Արցախի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունը դա հիմնական խոչընդոտն է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացման եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Հետեւաբար չլինի Արցախի Հանրապետություն, ապա մենք իրականորեն կմոտենանք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Հիմա Արցախում էթնիկ զտումը իրականացվեց 2023 թվականի սեպտեմբերին, այսինքն արդեն անցել է 1.5 տարի, բայց մենք տեսնում ենք, որ խաղաղության համաձայնագրից դեռևս բավականաչափ հեռու ենք։ Բայց միտումներին նայելով մենք կարող ենք եզրակացնել, որ առավել հավանական է այն տարբերակը, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, որ Ադրբեջանը ցանկանում է միշտ բաց պահել Հայաստանի դեմ ռազմական նոր էսկալացիայի հավանականությունը կամ հնարավորությունը, եւ խաղաղության պայմանագրի բացակայությունը դիտարկում է հենց այդ հնարավորության համատեքստում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը չի կարող 100% բացառել ռազմական գործողությունների վերսկսումը, հատկապես ներկա աշխարհում, երբ ընդհանրապես աշխարհակարգի կերպափոխումը տեղի ունենում միաբերից դեպի այլ աշխարհ։ Բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը նվազեցնում է Ադրբեջանի կողմից հարցական հավանականությունը, որովհետև ավելի է բարդացնում Ադրբեջանի համար այս կամ այն ձևով հիմնավորել, ինչու է ինքը հարցակում Հայաստանի վրա։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո Հայաստանի դեմ ցանկացած լայնածավալ հարցակումը, ես նկատի ունեմ սահմանային միջադեպը, ցանկացած լայնածավալ հարցակումը արդարացնելը, կամ միջազգային հանրությանը դա պատճառելը ավելի բարդ կլինի։ Ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիր եւ չի ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, որտեղ ցանկանում է միշտ բաց պահել Հայաստանի դեմ նոր ռազմական էսկալացիայի հնարավորության պատողանը։
Ուցա եւ դրանով է պայմանավորված վերջին ժամանակներում սահմանի երկայնքով գրակոցները եւ երեք օրինակ Բաքուն գնդակոծել էր Խնածախի մշակույթի տունը, ավելի վաղ բնակելի տուն էր վնասվել գրակոցից, բայց կառավարության ղեկավարներ պաշտպանության նախարարության պես այսօր կրկնեց, որ սրանք չթիրախավորված գրակոցներ են եւ Ադրբեջանի զինված ուժերում ըստ նրա անկարգապահության հետևանք է այս ամենը։ Փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Ադրբեջանի կոչարեց հետաքննել այս նշված դեպքերը եւ ձեռնարկել դրանք դադարեցնելուն ուղղված միջոցառումներ։ Այդ ձեր կարծիքով հատկապես այս ձեր վերլուծությունից հետո այս կոչը տեղ կհասնի, թե բայց եւ այնպես այդ գրակոցները հստակ մեսիջներ են մեզ։
Տեսեք, ես անկեղծ իականորեն կզարմանամ, եթե հիմա Ադրբեջանում ընդհանրապես որևէ քայլ ձեռնարկեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկով կամ կոչով, որոնք քննդիր արդեն նույնիսկ անդերն էլ չեն։ Հավոքսրտի ուժային հավասարակշռությունը այն չէ, որպեսզի Հայաստանի ղեկավարի կոչը կամ պահանջը կամ առաջարկը Ադրբեջանում լուրջ քննարկման առարկա դառնա։ Ինչ վերաբերում է գրակոցներին, ակնհայտ է, որ այս ամբողջ պատմությունը, այդ թվում նաև Ադրբեջանի պնդումները, որ մարտի 16-ից սկսած արդեն երևի 30 կես հայտարարություն են տարածել, որ Հայաստանն է գրակում, դա միտում ունի նաև միջազգային համայնության շրջանում ձևավորել տպավորություն, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գնալով սրվում է, եւ ամենայն հավանականությամբ սա կարող է ավարտվել նոր էսկալացիայով։ Ին Ադրբեջանի խնդիրը դա է, ինչ որտեղ դերավորել են կանոն, որ նոր էսկալացիան սպասելի է։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ Երևանից անընդհատ հնչող խաղաղության կոչերը նաեւ այդ էսկալացիան կասեցնելու միտում ունեն։
Ես կարող եմ ասել, որ թերևս Հայաստանի Հանրապետության հայտարարությունները, որ գրակոչների թիրախային չեն, միտումնավոր չեն կամ ուղված են, այսպես ենք, ոչ կարգապահ զինվորների կամ հրամատարական կազմի գործողությունների հետևանք են, ես կարող եմ ասել, որ սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է անել ամեն ինչ եւ անում է ամեն ինչ հնարավոր էսկալացիայից խուսափելու համար, կամ ավելի ճիշտ, այսպես ասենք, զրկելու Ադրբեջանի չակերտավոր լեգիտիմ հիմքերից էսկալացիայի գնալու համար։ Դա հասկանալի է, որ ընդհանրապես լեգիտիմ հիմքեր Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար չկան, բայց Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ լեգիտիմ հիմքեր ձևավորել իմ գնահատականով, եւ նաեւ վարչապետը կարծես այսօր նշել, որ պատերազմ չի կարող լինել, որտեղ պատերազմի համար որևէ հիմք չկա։ Երևի հույս ունեն, որ անընդհատ հայտարարելով, որ պատերազմի համար լեգիտիմ հիմքեր չկան, հայտարարելով, որ ադրբեջանական կրակոցները անկարգապահության հետևանք են եւ այլն, փորձում են չսրել իրավիճակը եւ ամեն կերպ հետաձգել, իդեմ, մենք կարող ենք օգտագործել եւ հետաձգել տերմինը եւ խուսափել տերմինը, իդեմ, նրանք ցանկանում են խուսափել, թե ցանկանում են պարզապես հետաձգել էսկալացիան, բայց հասկանալ է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը հիմա սա է, անել ամեն ինչ, որպեսզի չլինի էսկալացիա։
Ուսում ենք Անուշ Մկրտչյանի զրույցը Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ, այժմ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Հաջորդ տարի կանալիք համապետական ընտրությունների շեմին 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին իշխանապողության հայտ ներկայացրեց հանրապետականի համագումարում։ 7 տարի առաջ համաժողովրդական շարժման մերժված Սերժ Սարգսյանը պնդեց, իրեն ծորոգ եղել են սխալներ, բայց դրանք ճակատագրական չեն եղել ի տարբերություն ներկայիս վարչակազմի։ Ընդհանուր առմամբ Սերժ Սարգսյանի ծավալուն ելույթում նախորդ տարիների նույն շեշտադրումներն էին մեկ տարբերությամբ։ Այս անգամ նա հրապարակավ նաև իր մերձավոր դաշնակիցը համարվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա թիմին քննադատեց։ Մանրամասներն ու արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, իշխանապողության իրենց ծրագրերն ուժի մեջ են։
Մեր նպատակը կետը հստակ է եւ անփոփոխ։ Այս պահին առաջնահերթ խնդիրը կապիտուլանտ իշխանություններից ազատվելն է։ Եթե մեզ հետ կողքի երբեմնի պայքարողների նպատակն այսօր արլիվս նույնը չէ, մեր ճանապարհները չեն կարող
2018-ի իրադարձությունները իր վարչապետության 7-րդ օրը հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը իշխանազավթում որակեց։ ՀՀԿ 35-ամյակի նիստի մոտ 1 ժամանոց ելույթում կարծիք հայտնեց, ինքն ու իր թիմը 7 տարի առաջ պարտվել են տարածաշրջանում իրենց հաշվարկներն ունեցող ուժերին, ում պատկերացումները Հայաստանի եւ Արցախի մասին չեն համապատասխանում հանրապետականի պատկերացումներին, բայց թե ում մասին էր խոսում, չկոնկրետացրեց։ 2018 ծանոթին հենց հանրապետականները խորհրդանում ապահովեցին Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը։ Այսօր Սերժ Սարգսյանին հակադարձեց ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Հանրապետական խմբակցության անդամները, դաշնակցության խմբակցության անդամները այդ թվում քվեարկում են Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ։ Հիմա եթե իշխանազավթում եղել է, նշանակում է Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է այդ իշխանազախտմանը։ Բայց ներողություն, ես դրան եմ կանադառնում։ Եթե դրսերից այլ ուժեր են արել, ուրեմն ինքը ավելին Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունը մասնակցել են դրսից իրականացված հեղաշրջմանը ստացվում է։
Եթե սուտ խոսելու մրցույթ լիներ, այս կառավարությունը կդառնար համաշխարհային չեմպիոն։ Խոստացան խաղաղություն, ստացանք պատերազմ։ Խոստացան բարեկեցություն, ստացան արտագաղթ։ Խոստացան պաշտպանել Արցախը, ազնեցին Արցախը։ Հանգիստ ապրեք, սիրելի հայրենակիցներ, քանի դեռ իշխանությունները հանուն խաղաղության չեն որոշել, որ ձեր տունն էլ է սահմանային վեճի առարկա։
Վարչապետ Փաշինյանի թիմից հայտարարում են, մտահոգված չեն, ընդդիմությունը հաջորդ տարվա ընտրություններում ինչու չպետք է հաջողի։
Չէ, չի հաջողի, որովհետև ժողովուրդը մեղմ ասած լավ կարծիք չունի ձեր նշած անձի մասին, օրինակ։ Այդ իրենց խմբակն է 20 տարի շարունակ իշխանազավթում իրականացել, ամեն անգամ ընտրություն կերցելով։
Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կարմիր գծեր չունեցող կապիտուլյանտ անվանեց, բայց նաև մտավ ով վերեց Նիկոլին իր և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի թիմակիցների այս օրերի բուրըն բանավեճի մեջ։ Սերժն է բերել Նիկոլին թեզը ըստ նրա կուսակիցների երրորդ նախագահի գրասենյակն է տարածում։ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին մեղադրեց իր հրաժարականի պարտադրանքին թե մասնակցածները, թե անտարբերությամբ հետևողները հանցակից են այն ամենին, ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Չթաքցրեց, որ քննադատությունն ուղված է նաև իր երբեմնի գործընկերներին։
Ինձ համար պարզ է, թե ինչու են նրանք այդպես վարվում կամ այդքան փութաջանորեն փողարկում 2018-ին իշխանազավթներին աջակցելու սեփական քայլերը, իսկ միգուցե գալիք ընտրություններից առաջ պարզապես փորձում են ընդդիմադիր ձայներ փախցնել։ Նորից ու նորից միտումնավոր հրապարակ են նետվում, դուք բերեցիք Նիկոլին թեզը մաքրելու համար իրենց ոչ հեռու անցյալը, անցյալ, որը ոմանց համար միգուցե ազնի մոլորություն էր իշխանության փոփոխությամբ, իրենց կյանքում հրաշքների իրականացման ակնկալիքով, բայց ոմանց համար կանխամտածված գործողություն էր սուտ խոստումներով իշխանությունը զավթելու նպատակի հետապնդմամբ։ Ձեր համբուրածեշին մեր դրանը մի կապեք։
Սերժ Սարգսյանին պատասխանեմ 2018 թվականի ապրիլի 13-ին Սերժ Սարգսյանին ցիտելով Նիկոլ Փաշինյանը, ճիշտ էր, ես սխալվեցի։
Բայց հիմա էլ ասում 2018-ին իշխանությունը
հետ է եղել։ Դե հետևաբար ժողովրդի ասած այն էշեշ խոսալու պահն է, էլի։
Ռոբերտ Քոչեյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունից, որտեղ մեծամասնությունը դաշնակցության ներկայացուցիչներ են, ՀՀԿ նախագահի քննադատություններին նախկին ակտիվությամբ չհակադարձեցին։ Գառնիկ Դանիելյանն ինքն էլ մասնակցել է Սերժ Սարգսյանի հեռացման ակցիաներին, կարծում է ժողովրդի ընդվզում էր, իսկ թե նախկին նախագահն ինչ ուժերի աջակցությունից էր խոսում, խորհուրդ տվեց նրան հարցնել, ինքը ԱԱՑ սպա չի եղել, ասում էր, ով բերեց Նիկոլին հարցը 7 տարի է հնչում է, չնայած բացահայտ կսմիտներին նա այսօր էլ ՀՀԿ-ի հետ միասնական պայքարի հնարավորություն տեսնում է։
Ձայն փախցնելու կարիք ու անհրաժեշտություն չունեմ։
Դառնալով Սերժ Սարգսյանի ելույթին, նա խոսեց նաև հնարավոր իշխանապողությունից հետո լուսման կարոտ մի քանի հարցից, այդ թվում արցախյան խնդրի միջազգայնացման նոր ռազմավարության անհրաժեշտությունից, արցախցիների վերադարձի միջազգային օրակարգով։ Կրկնեց, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված չէ։
Իշխանապողության արդյունքում նոր բանակցողով և միջազգային հեղինակավոր միջնորդներով դեռևս կարելի է փոխել իրավիճակը։ Բանակցային գործընթացը պետք է վերադառնա պետության արտաքին քաղաքական օրակարգ, իսկ գործող վարչախմբի գործողություններն արժանանան նաև համարժեք իրավական գնահատականի։
Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչեյանի մեղքի բաժինը մեծ է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման հարցում, այդ թվում այն պատճառով, որ Ղարաբաղում իրականացրին իշխանապողություն։ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչած իշխանությունը հայաթափման մեղքի սլաքը նախկիններին է ուղում։
Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման փաստաթուղթը մենք ենք ստորագրել, թե իրենց պրոտեժեները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
առաջին հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրությունները վաղը իշխանապողություն է ակնկալվում Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում։ Շաբաթներ առաջ ավականու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրին չհաջողվեց այստեղ բավարար ձայներ ստանալ միանձնյա քաղաքապետ ընտրելու համար, ավելին ընդդիմադիր 4 ուժերից որևէ մեկը ևս չհամաձայնեց կոալիցիա կազմել Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության հետ, նախընտրելով միավորվել 13 տարի Գյումրին ղեկավարած և քրեական մի շարք պատմություններով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի շուրջ։ Վաղը նախատեսված է նորընտիր ավականու առաջին նիստը և առնվազն ըստ հայտարարությունների քաղաքում կարող է ընդդիմությունը իշխանության գալ։ Ազգային ժողովի խոսնակը, սակայն, այսօր պնդել է, թե Վարդան Ղուկասյանի տեղը բանտում է, չհստակեցնելով ինչու են նրա դեմ տարիներ շարունակ հարուցված քրեական գործերը մինչև հիմա մնում օդում կախված։
Ես կարծում եմ, որ տրամաբանական է, որ այն ուժը, որը որ ամենաշատ ձայներն է հավաքել, նաև քաղաքապետ ընտրի, իսկ այն մնացած տարբերակները ես չեմ կարծում, որ ժամանակի և իրականության մեջ աշխատող տարբերակներ են լինելու, և դա կարծում եմ բացասական ազդեցություն կունենա Գյումրու հետ կապված բարեփոխումների աշխատանքների, որովհետև այդ նմանատիպ չակերտավոր մեկ ժամյա մեկ գիշերվա կոալիցիան չեմ կարծում, որ կարողանա ապահովի բնականոն գործունեությունը։ Դա Գյումրի մենք պարտություն չենք կրել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավաքել է ամենաշատ ձայները, 2 անգամ ավել ձայն, քան երկրորդ տեղի ներկայացուցիչ։ Կային նախկինները, որոնք տարբեր մարդկանց դեմքով եկան և մասնակցեցին, ասենք Վարդանը ներկայացնում էր, բանը Ղուկասյան ներկայացնում էր Ռոբերտ Քոչյանին, այնմիսը ներկայացնում էր Սերժ Սարգսյանին, եկան, ոչ իրանց դեմքով մասնակցեցին, մի կտոր ձեն տարան, հիմա փորձում են միավար, դա քո գնահատականը, ես չեմ, դա քո գնահատականը, կապրենք, կտեսնենք, հաղթանակը էնա, երբ որ իր մարդիկ կունենան քաղաքապետ, երբ որ այդ քաղաքապետը արդեն Գյումրու համար կաշխատի և Գյումրու համար ռեալ բաներ կանի։
Բայց քվենների մասով դուք ասում
եք, գիտեմ, կարող է եւ ունենա, ես չեմ ասում չեն ունենա, կունենան, բայց պետքա գործ անի, երբ որ այդ գործը տեղի կունենա եւ այդ մարտիկը գնան միանձնյա ոչ թե 4 հոգանոց կոալիցիա, որի գոյությանը ես հետագա աշխատանքին ես չեմ հավատում, դուք մի քիչ ուշացաք, ես չեմ հավատում, որտեղ ես վստահ եմ, նաեւ հայտարարությունից է Մարտուն Գրիգորյանի դա հնչում, որ հա լավ, օքեյ, ես բանը կապահովենք, բայց հետո ով ասեց, որ մենք իրար հետ աշխատել ենք, այ դրա մասին է խոսքը, եւ դա անվանել հաղթանակ, կներեք, օրինակ ես տենց հաղթանակ չէի ուզենա ունենալ։
Հիշեցնեմ, որ հակակոռուպցիոն դատարանն արդեն 1 տարի է քննում է եւ դեռ վճիռ չի կայացրել Գյումրիի նախկին ու գուցե առաջիկա քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանից մի քանի տասնյակ անշարժ ու շարժական գույք բռնագրավելու գործով։ Քնչական կոմիտեն էլ միջայտ հայտարարել էր, թե Վարդան Ղուկասյանը պետությանը պատճառել է շուրջ 35 միլիոն դրամի վնաս, որևէ գործով սակայն մեղադրական դատավճիռ դեռ չկա։ Մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանի ամբիոնից ելույթի գրեթե կեսից ավելի նվիրեց թալանի հաջող վերադարձին, դրանից առաջ էլ Facebook-յան իր էջում է ներկայացնում հետբերածը հատիկ առ հատիկ։ Դրանցից մի քանիսի հետքերով իմ գործընկերն Էրա Բուլղադարյանն է գնացել։
Վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում շարունակում է հատիկ առ հատիկ խորագրի ներքո ազդարարել, թե ինչ գույք է վերադարձրել պետությանը, երբեմն այնպիսի օրինակներ բերելով, որոնք արժանանում են օկտատերերի քննադատությանը։
Մեծերից չի ստացվում, էլի ընկակ քյասիբների հետևից։
Քոչարյանի, Սարգսյանի և մյուսների միլիարդները թող մնա ու էլի ավելանա, ընկեք ավտոտնակների հետևից, նայեք էլով ինչ ունի։
Մնաց ապօրինի շան բուտկա բռնագանձենք։
Օրերս վարչապետին ոգևորել էր դեռ 2023 թվականի վերջին ուժի մեջ մտած մի վճիռ, որով քաղաքացին համաձայնել է պետությանը տալ իր գույքը՝ մայրաքաղաքի վաղարշան 1 հասցեում գտնվող 5 միլիոն դրամ արժեցող ավտոտնակը։ Այդ հասցեում բազմաթիվ ավտոտնակներ կան, թե կոնկրետ որն է հիմա պատկանում պետությանը, պարզել չկարողացանք, Բաքու ապրողները պնդում են, թե անտեղյակ են թեմայից։ Երևանի բնակիչն իր կամքով է համաձայնել ավտոտնակն ու ընտանիքին պատկանող գույքը՝ Range Rover Magnishi ավտոմեքենան ավելի քան $7,000 հանձնել պետությանը։ Սա կոչվում է հաշտության համաձայնություն, իսկ այդ դեպքում դատարանը հիմնական քննություն չի անցկացնում։
Բարիս բուն իմաստով հատիկ առ հատիկ է։ Եթե տենց դուր չի գալիս, ուրեմն Range Rover առ Range Rover ենք վերադարձնելու, բրաբուս առ բրաբուս, յաշիկ առ յաշիկ։
Մեկ այլ վճիռ էլ կա, նորից հաշտությամբ հաստատված, դրանով քաղաքացուց հոգուտ պետության վերադարձվել է Ավանում գտնվող մի սպորտային կենտրոն, այս վճիռն էլ կայացվել է ուղիղ 1 տարի առաջ, այս դեպքում ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հետ փոխկապակցված քաղաքացին պետությանն է տվել $5 միլիոն իր սեփականությունը։
Հա դժվար է, հեշտ չի։
Չնայած հատիկ առ հատիկ հեշթեգով պարբերական գրառումներին, վարչապետն այսօր խորհրդարանում ընդունեց, որ արագ արդյունքի չեն հասել։
Բայց հեշտ չի ոչ թե նրա համար, որ մենք հոգ ենք տանում թալանչիների համար, մենք հոգ ենք տանում մեր պետության համար։
Փաշինյանի խոսքով իրենք ուզում են, որ կայանան ինստիտուտները, ոչ թե որոշեն ու անեն ինչ ուզեն, ինչպես մի շարք երկրներում։
Կան երկրներ, որ պատերի տակ շարում են գնդակահարում են, պատերի տակ շարում են գնդակահարում են, պատերի տակ շարում են գնդակահարում են, ասում են խվայ, էս ինչ լավ էր, սիրտս հովացա։
Մինչ վարչապետը խոսում է համակարգի կայացումից, իրավապաշտպանները նրա իշխանության քայլերը որակում են դանդաղ ու անարդյունավետ։
Ամբողջ հեղափոխության ընթացքում եւ նախընտրական ժամանակահատվածում խոսվել է նրա մասին, որ թալանչիները, նախկին ղեկավարությունը փորձել է հանրային գույքը կարծես թե յուրացնել եւ հարստանալ հանրության միջոցներով, եւ այդ գործընթացը հեղափոխության անկյունակարային գործընթացներից մեկն էր, որը որպես այդպիսին մինչ այսօր չի իրականացվել։
Ինչու է վարչապետը հատկապես վերջին ամիսներին նման ակտիվություն դրսևորում, նշանավորելով մի ավտոտնակի, մի հողակտորի վերադարձը պետությանը, սա այն դեպքում, երբ սահմանադրական դատարանը 2 տարուց ավելի է քննում է, արդյոք Փաշինյանի օրոք ընդունված ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը երկու շարժարիթ է տեսնում. առաջինը՝ հանրության ուշադրությունը պահել խնդրի վրա հատկապես նախընտրական շրջանում, երկրորդն՝ ըստ Հովանիսյանի սահմանադրական դատարանն է։
Սահմանադրական դատարանի վրա ուշադրություն գրավելն է, որպեսզի սահմանադրական դատարանը կարծես այն որոշումը չկայացնի, որը տապալի որպես այդպիսին հեղափոխական խոստումը։
Արդեն 10 օր է, ինչ բարձր դատարանը խորհրդակցական սենյակում է։ Դատարանից ամիսներ շարունակ չեն պարզաբանում, թե ինչու իրենց քննության ընթացքում չեն կասեցրել օրենքի կիրառումը, այնինչ այս ընթացքում դատախազությունը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բողոքներ ուղարկել դատարան, պահանջել ապօրինի որակել անցած 30 տարիներին ունեցված կուտակացների, այդ թվում նախկին պաշտոնյաների գույքն ու փողերը։
Հաշվարկի հստակ մեխանիզմ չկա, ամեն գործով տարբեր հաշվարկներ են իրականացվում, հստակ մոտեցում չկա, թե կոնկրետ այս կամ այն համանման ապացույց ները ինչպես պետք է գնահատեն, որտեղ տարբեր գործերով էլի տարբեր օտեցումներ են կարողանած լինել։
Պաշտոնյաների թալանածը հետ բերելու խոստումով 2020 թվականին ընդունված օրենքը հնարավորություն է տալիս դատախազությանը հետ գնալ մինչև 1991 թվականն ու ստուգել, արդյոք պաշտոնյան օրինական ճանապարհով է հարստացել։ Փաստաբաններն ու ընդդիմադիրները նկատում են, եթե օրենքը որակվի հակասահմանադրական, գույքից զրկվածները կարող են փոխհատուցում պահանջել, ընդհուպ հասնելով եվրոպական դատարան։ Լավ գաղափար, վիճահարույց օրենք, ազատության ներդրում, ասում է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փաստաբան Վարազդատ Ասատրյանը։
Մենք ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը որոշակյություն պետք է ամսնի այս process-ի մեջ, որ կողմերն էլ հասկանան նախ ինչպես պաշտպանվեն։
Մինչև օրս կայացված 12 վճիռներով պետությանն է վերադարձվել ավելի քան $17 միլիոն։ Անցած տարիներին դատարան են ուղարկել 136 հայցադիմում, ավելի քան 527 միլիարդ դրամի, նաև 270 շարժական, 1381 անշարժ գույքի բռնագանձման պահանջով։ Ղերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք նախորդ հաղորդումներից, խորհրդարանն այսօր քննարկում էր կառավարության ծրագրի կատարողականը։ Վարչապետը շուրջ 1 ժամ շարունակված ելույթում պնդեց, հեղափոխական արժեքներից չեն նահանջել։ Բյուջեի եկամուտներն ավելի քան կրկնապատկվել են, թալանի գորդյան հանգույցը քանդել են, սոցիալական ծրագրերն ավելացրել, կարիքավորներին ոչ թե նպաստ, այլ աշխատանք գտնելու հնարավորություն տվել։ Ելույթում բազմաթիվ թվեր ու փաստեր հնչեցին։ Իսկ ինչի մասին լրեց կառավարության ղեկավարը, ինչ էր խոստացել հնգամյա ծրագրով, որ մինչև հիմա մնացել է թղթի վրա, Ռոբերտ Զարգարյանն է առանձնացրել։
Կառավարության ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ 1 ժամ տևած այսօրվա ելույթում վարչապետ Փաշինյանը ոչ մի բառ չասաց մինչ այս պահը թղթի վրա մնացած իր թիմի տնտեսական նպատակների ու խոստումների մասին։ Վարչապետը ոչ սահմանված շեմը գերազանցող գործազրկության մակարդակը հիշատակեց, ոչ 20%-ից ավելի աղքատությունը, ոչ էլ այս պահին 75,000 դրամ կազմող նվազագույն աշխատավարձից խոսեց, որը կառավարության ծրագրով մինչև 2026 թվականը պետք է 85,000 դրամի հասնի։ Փաշինյանը չանդրադարձավ նաև փաստին, որ տնտեսության համար անհրաժեշտ ներդրումներից ավելը չի ապահովվում։ Ելույթի հիմնական թեզը 2018-ից հետո պետ բյուջեի մուտքերի ավելացումներ։ Վարչապետը սա թալանածը վերադարձնելու պայքարի արդյունք ներկայացրեց, հակասելով վերլուծաբանների գնահատականներին, որ վերջին տարիներին հարկային մուտքերի զգալի ավելացումը ոչ թե պաշտոնյաների աշխատանքի արդյունքն է, այլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների անուղակի ազդեցություն։
2018 թվականից ի վեր, խնդրում եմ թվերին ուշադրություն դարձրեք, 233 միլիարդ 800 միլիոն դրամ հատկացրել ենք թոշակների ավելացմանը։
Ինչպես են ծախսվել վերջին տարիներին պետական միջոցները։ Վարչապետն առաջին հերթին կենսաթոշակների ավելացումը մատնանշեց։ Հայաստանի շուրջ 500,000 կենսաթոշակառուներն այժմ միջինը 49,000 դրամ են ստանում։ 2021-ին ընդունված հնգամիա ծրագրով գործադիրը մինչ 2026-ը միջին կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղին հավասարեցնելու մասին է հայտարարել։ Սպառողական զամբյուղի վերաբերյալ երկու վիճակագրություն է վարվում։ Դրամային արտահայտության փոքրը համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ հաշվարկն է։ 2024-ի վերջին եռամսյակում այն 61,000 դրամ է կազմել։ Այս տարի կենսաթոշակների ավելացումներ չեն սպասվում, և եթե նույնիսկ զամբյուղի արժեքը չմեծանա, խոստումը կատարելու համար հաջորդ տարի կառավարությունը միջին կենսաթոշակը պետք է ավելացնի միանգամից 12,000 դրամով, ինչը գործնականում գրեթե անհնար է։
Պետք է հաշվի առնել, որ վերնշված գումարը բաշխվել է անընդհատ ավելացող թոշակառուների միջև։ Իսկ 2018 թվականից մինչև ԵՍՊԱ մեր սիրելի թոշակառուների թիվը ավելացել է 125,000 դրամով։ Սա գծում եմ ցույց տալու համար, որ մենք կենսաթոշակային հիմնադրամը հավելել ենք ահռելի ծավալով, բայց ահռելի ծավալով մեծացել է նաև կենսաթոշակառուների թիվը, որոնց միջև բաշխվել է նշված գումարը, որը անհատի մակարդակով երբեմն այնքան էլ շոշափելի չէ։
Կան ընտանիքներ, որոնք այս պահին հացի խնդիր ունեն, հարցրեց Փաշինյանն ու ինքն էլ տվեց պատասխանը։ Այո, կան, ու դարձյալ ըստ էության կրկնեց այն թեզը, որ աղքատությունը հաղթահարելու համար պետք է աշխատել։
Լավ թե վատ այդ մարդկանց ինչ որ հաց ենք հասցրել և ինչ ենք փոխել այդ մարդկանց կյանքում։ Ընդամենը մի բան, մենք ընդամենը 10 տարի նվաստացրել ենք այդ մարդկանց, իրենց դարձրել ենք կախյալ, և աղքատությունը նրանց համար պետական մակարդակով դարձրել ենք մտածողություն, ապրելակերպ, հոգեբանություն, և նրանց երեխաներին դատապարտել ենք աղքատ լինելու ճակատագրի։
Աշխատաշուկայի և առհասարակ տնտեսության գլխավոր ցուցանիշներից մեկը գործազրկության մակարդակն է։ Հնգամիա ծրագրով կառավարությունը նպատակ է սահմանել այն 10%-ից նվազեցնել։ Այս կառավարության գործունեության ավարտին 1.5 տարի է մնացել։ Գործազրկության մակարդակը, սակայն, այս շեմից նվազեցնել չի հաջողվել։ 2024-ի երրորդ եռամսյակում գործազրկության մակարդակը 13.3% է կազմել։ Վերջին միտումներով գործազրկների թիվը մեծանում է։ Աղքատությանն էլ անդրադարձ կար, բայց փոքր այլ կոնտեքստով, համեմված ուտելիքի շուրջ համեմատականներով։
Կապ չունի շաբաթը քանի անգամ ես մսով ճաշ ուտում։ Եթե ապրում ես այդպիսի անբարիկարգ միջավայրում, ուրեմն աղքատ ես, ուզում ես օրը 6 անգամ մսով ճաշ կեր։ Եթե տեղ ես այդ միջավայրում ես ապրում, ուրեմն աղքատ ես, ուրեմն բարեկեցությունը քեզնից հեռու է այնքան, ինչքան Պլուտոնը արևից։ Կարելի է շաբաթը ոչ մի անգամ մսով ճաշ չուտել ու լինել շատ ավելի բարեկեցիկ համայնքում ունենալով կամ թաղամասում, լավ դպրոց, մանկապարտեզ, բարեկարգված փողոց ու զբոսայգի։
Խոսք չեղավ այն մասին, որ կառավարության ծրագրում իր թիմը աղքատությունը կրկնակի կրճատելու մասին է գրել։ Այս նպատակի իրագործումից գործադիրն առայժմ շատ հեռու է։ 2021-ին աղքատության մակարդակը պաշտոնապես 26.5% էր, հրապարակված վերջին տվյալները 2023-ն են ամփոփում 23.7%։ Այս ցուցանիշը ոչ թե միս ուտել ճուտելով կամ տարածքում մանկապարտեզ լինել չլինելով են հաշվում, այլ հստակ մեթոդաբանությամբ։ Պաշտոնական թվերը վկայում են, որ 2023-ին շուրջ 700,000 մարդ ամսական 53,590 դրամից պակաս ապրանք է սպառել։
Պետական ու համայնքային բյուջեների մեծությունն ու չափն են արտահայտում յուրաքանչյուր քաղաքացու, բարիզ բուն իմաստով յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցության աստիճանը։ Բյուջեով է որոշվում, ասա երկրիդ բյուջեն ինչքան է, ասեմ, ոնց ես ապրում դու։
Արդյոք քաղաքացիները բավարար սնունդ են ստանում, որպեսզի բավարար էներգիա ունենան ու հիանան լավ ճանապարհներով ու պուրակներով։ 2023-ն ամփոփող պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, բնակչության ավելի քան 10%-ի սննդակարգում գերակշռում են հացն ու կարտոֆիլը։ Բնակչության ամենաաղքատ 20%-ը ամսական 1.33 կիլոգրամ միս կամ մսամթերք է սպառում, փոխարենը մոտ 9 կիլոգրամ հաց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ խնդիրել հասունանում է Լարսի անցակետում Հայաստանն իր արևտրային ամենամեծ գործընկերը չէ Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհին։ Մեկ շաբաթ է այստեղ հազարավոր մեքենաներ փակուղում են եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Երբ ձյունն ու մրիկն են նահանջում, տեխնիկական խոչընդոտներն են գլուխ բարձրացնում, սա քաղաքական անցուղի է բողոքում են վարորդները։ Նրանց հետ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել։
Լեռնանցքում ձյուն և մերկասառույց է։
Արդեն շուրջ 7 օր է գիշեր ու ցերեկ Լարս մեկնող բեռնատարների վարորդները սոցիալական ցանցերի փակ խմբերում տեսանյութեր են հրապարակում, պատմելով թե ինչ իրավիճակ է ճանապարհներին։ Պաշտոնական տվյալներով ռուսական կողմից շուրջ 5000 մեքենա հերթում է, թե դրանցից քանիսն է հայկական։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն արդեն տևական ժամանակ է տեղեկություններ չի փոխանցում։
Ճանապարհ առհասարակ չկա, ամեն ինչ ձնով է պատված։
Եղանակն իր հերթին է փակում ու բացում դեպի Լարս տանող ճանապարհները, արհեստական խոչընդոտներն իրենց հերթին։ Ազատությանը պատմում է Լարսի ճանապարհներին տարիներ անցկացնող մի բեռնատարի վարորդ։ Նրա խնդրանքով ձայնը փոխած է, անունն էլ չեն հրապարակում։
Լարսում 4 դից կա, որ բեռնատարներն են անցնում, և 4-ում կա անձնագրային ռեժիմ։ Չի ռիսկան ժամանակ, որ ես գնամ 4-ից գոնե 2-ն աշխատի կամ 5-ից, աշխատում եմ միշտ մեկը։ Ուտեր հերթա։ Այդ 4-ից 5-ը ավտոմատ կերպով սպասում ենք, որ այդ մի պասպետ կանտրոլը բոլորիս պեջատները խպի, որ հերթով անցնենք։
Լարս, մի ասա, մի քաղաքական անցուղի ասա, պատմում է վարորդը, շարունակելով, եթե մամուլ էլ չկարդաս, Հայաստանը Ռուսաստանին կապող այս միակ ցամաքային ճանապարհով անցնելիս մի անգամից կհասկանաս, թե այդ պահին ինչ հարաբերություններ ունեն Ռուսաստանն ու Հայաստանը։
Տեսնում են հայկական համարներով բեռնված մեքենայա, կանգնում են, վերջ, պիտի այդ կաշառքը տաս։ Ես օրինակ տենց նկատել եմ, երբ որ տենց Հայաստան-Ռուսաստան տենց մի քիչ կոնֆլիկտային կամ տենց մի քիչ լարված իրավիճակ է, ու չգիտես ինչի, մեկ է սկսում են ընդեղի այդ ոստիկաններ ու տրանսպորտիկները, որս են հայտարարում հայ վարորդների նկատմամբ։ Եթե բեռնատարի պետ համարիշը մի քիչ տենց, այսպես ասած, գորդ համարներ ա լինում, ասում ա, զնաչիտ նաչալնիկ բագատի, ասում ա, մի քիչ փողը շատ լուվ։
Ներկայանալ չցանկացող վարորդը պատմում է, երբ Երևանի ու Մոսկվայի հարաբերությունները բարի դրացիական են, ստուգումները հեշտ ու արագ են, երբ լարվածությունը բարձր է, իսկական փորձություններ է սկսվում։
Ապրանքից քանի տեսակ ունենք, նմուշարում վերցնում, ուղարկում են իբրև հետազոտության։ Դա կարող ատևի մի ամիս, կարող ատևի 40 օր, դրա համար օրը 1000 ռուբլի փող ենք տալի ստայանքում տանելու համար, և դրան գումարած իրանք մեքենան դասմոտր են անում, ամբողջ գրուզը դատարկում են բարի բուն իմաստով փողոցում, բաց երկնքի տակ, ոչ մի ծածկ չկա, որ այդ ապրանքը չփչանա, վերջ անձրևագալի, ձունագալի կամ վերջ փոշի ասնունդի հետագործը, ու ոչ մի դասմոտը չի իրականացում։ Ուղղակի ոնց որ դիտմամբ այդ պադոններով բեռնված ապրանքը հանում են, շարում են դուրս, հետո մցում են ներս, ու դրա համար ապրանքի տերը ավելյալ գումար է տալի, կոնկրետ 120,000 ռուբլի։
Եղել են դեպքեր, երբ Հայաստանից Ռուսաստան հասցրած իրենց բեռները սուպերմարկետները բավականին դժվարությամբ են ընդունել, թեև ըստ մեր զրուցակցի նախնական պայմանավորվածությամբ են ապրանքը խանութ հասցրել։ Լարսի ճանապարհին, հատկապես ռուսական կողմում, հերթերը շրջանցելու տարբերակներ գիտեն։ Վարորդները կլորի գումարներ են վճարում քաղաքացիական հագուստով մարդկանց, որոնք նրանց նկարագրմամբ տարածքում կարծես տիրոջ իրավունքով են շրջում։
Եթե ունի ավել գումար, որ պատրաստա վճարի, այդ վարորդը տեղ չի սպասում հերթին օրերով, 2000 ռուբլի։ Չմի ստայանքից դուրս են գալի, միջև վերևի ստայանքին, չմիից հետո մի հատ է ստայանքը կա։ Դա ինչ-որ մեկի հովանում էլքո են անում։
Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարությունը դեռ 1 տարի առաջ էր հայտարարել, հավանաբար 2025-ի վերջին պատրաստ կլինեն շուրջ 23 կիլոմետր երկարությամբ ասֆալտ-բետոնե երկշերտ ճանապարհը, 5 կամուրջ ու 5 թունել։ Դրանք վրացական կողմի պնդմամբ կկրճատեն վարորդների ճանապարհը, եթե հիմա վարորդները Թբիլիսից Ստեփանցմինդա են հասնում 2.5 ժամում, ապա դրանք շահագործման անցնելուց հետո 1 ժամ 45 րոպե կտևի ճանապարհը։ Մեր զրուցակից բեռնատարի վարորդն անհամբեր սպասում է, որ այդ ճանապարհը շահագործվի, ասում է, թեկուզ տարբերությունը շատ չէ, բայց հերթերում քիչ կմնան։
Որ հիմա ջունա ու չեն կարող ամ սարը բարձրանանք, բացի դրանից ծնհալքա լինում ջունը թափում է ճանապարհներին, դա էլ է խոչընդոտ հանդիսանում, այդ ճանապարհը որ լինի, արդեն այդ սարը չենք բարձրանա։
Այսօր էլ երրորդ 4 սնունդը պատրաստած ճանապարհ է ընկնում, որ բերը Լարսով Ռուսաստան հասցնի։ Ընկերները ռուսական ու վրացական կողմերից մի կերպ են կապի դուրս գալիս, հեռախոսներն անհասանելի են, զգուշացնում են ջունը չի դադարում, դժվարանցանելի ու տեղ-տեղ էլ անանցանելի է ճանապարհը նաև Հայաստանի որոշ հատվածներում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնացը ռուսական կողմի հետ վերջին բանակցություններից հետո երեք հայտարարել է, թե Պուտինը հակված է մշտական հրադադար հաստատել։ Գետնի վրա, սակայն, այդ հակվածության նշանները դեռ տեսանելի չեն։ Նախորդին Սումիի վրա ռուսական հարձակումից կրկին տասնյակ խաղաղ բնակիչներ զոհվեցին, այդ թվում երեխաներ։ Ում ինչ հրադադար չի հաստատվում, ամերիկյան լրատվամիջոցները գրում են, թե Սպիտակ տանը կռիվ է ընկել։ Նախագահ Թրամփի աջակիցները երկու ճամբարի են բաժանվել ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումները սաստկացնելու հարցում։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Դոնալդ Թրամփն Ուկրաինայում արդեն 3 տարուց ավելի ընթացող պատերազմի համար կրկին մեղադրել է ինչպես ԱՄՆ նախկին, այնպես էլ Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի գործող նախագահներին։ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Զելենսկին կարող էին կանգնեցնել պատերազմը, սակայն չեն արել, իսկ Վլադիմիր Պուտինն առհասարակ չպետք է սկսեր այն։
Երբեք չպետք է թույլ տրվել, որ այս պատերազմը սկսվեր։ Բայդենը կարող էր կանգնեցնել այն, և Զելենսկին կարող էր կանգնեցնել այն, իսկ Պուտինը երբեք չպետք է սկսեր։ Բոլորն են մեղավոր։
Ուկրաինացիները հակադարձել են Թրամփին։ Կիևի բնակիչ Բրոնիսլավան ասում է, որ Թրամփն անհիմն հայտարարություններ է անում, քանզի պատերազմը սկսել է Ռուսաստանը։
Պուտինն է սկսել պատերազմը։ Ռուսաստանը ներխուժեց մեր տարածք, սպանում են, ոչնչացնում, սարսափի են մատնում ժողովրդին։ Նրանք սպանում են երեխաներին, մեր ապագան։
Մարիա Կրավչուկն էլ կարծում է, որ Թրամփի հայտարարությունը խոսում է նրա անվճռականության մասին։
Երբ նա առաջադրվեց նախագահական ընտրություններում, ասաց, որ պատրաստ է ավարտել պատերազմը հաջորդ օրը։ Հիմա, երբ զախողում է, մեղադրում է իր շրջապատում գտնվող բոլորին, նա պարզապես անսկզբունքային է։
Ուկրաինայի նախագահին քննադատել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահը։ Նախորդին Վլադիմիր Զելենսկին CBS News-ին ասել էր, թե JD Vance-ը արդարացնում է Պուտինի գործողությունները։ Վենսն ասել է, որ ինքը 2022 թվականից ի վեր դատապարտում է Ռուսաստանին, սակայն դրանից հետո փորձել է հասկանալ կողմերի նպատակները, և դա չի նշանակում, որ աջակցում է Ռուսաստանին։ Ըստ ԱՄՆ փոխնախագահի, նման ռետորաբանությունը միանշանակ անարդյունավետ է։
Կարծում եմ, անհեթեթ է, երբ Զելենսկին ասում է, որ ամերիկյան կառավարությունը, որն այժմ աջակցում է նրա ողջ կառավարության նոր ռազմական ջանքերին, ինչ որ կերպ ռուսների կողմն է։
Wall Street Journal-ը հղումանելով իր աղբյուրներին, իր հերթին գրում է, թե Թրամփի թիմում տարաձայնություններ կան Ռուսաստանի հարցում վարվող քաղաքականության շուրջ։ Ըստ պարբերականի, Ուկրաինայի հարցով Թրամփի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն փորձում են նախագահին համոզել ավելի զգույշ լինել Մոսկվայի հետ հարաբերություններում և ավելի կոշտ իր քորոշում որդեգրել։ Միջդեռ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆն այլ տեսակետ ունի և նախագահը կիսում է այն։ Թերթը գրում է.
Թրամփը այդուհանդերձ դեռ կիսում է Միացյալ Նահանգների բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆի տեսակետը, ով Մոսկվայում Պուտինի հետ երկու անգամ հանդիպելուց հետո կարծում է, որ նա ցանկանում է խաղաղություն հաստատել։
Իսկ ինչ փուլում է Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ մեծ աշխատանք է տարվում, սակայն դա այնքան բարդ խնդիր է, որ պետք չէ արագ արդյունք ակնկալել։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ համաձայնագրի հստակ շրջանակ դեռ չկա։
Խաղաղության համաձայնագրի հստակ ուրվագծեր դեռ չկան, բայց կա քաղաքական կամք շարժվել դեպի այդ համաձայնագիրը։
Պեսկովը նաև տեղեկացրել է, որ Պուտին Թրամփ հեռախոսազրույց առաջիկայում չի նախատեսվում։ Մինչ այդ Վլադիմիր Զելենսկին Գերագույն Ռադային 15-րդ անգամ առաջարկել է ևս 90 օրով հետաձգել 2022 թվականից հայտարարված ռազմական դրությունը։ Երեկ էլ իր երեկոյան ուղերձում ասել է, որ արդեն մեկ ամսից ավելի է, ինչ Ուկրաինան համաձայնել է ամբողջական հրադադարի ամերիկյան առաջարկին, մինչդեռ Ռուսաստանը հրաժարվել է և շարունակում է պատերազմը։
Արդեն 34-օր Ռուսաստանը բացահայտ հրաժարվում է հրադադարից։ Հիմա, ինչպես տարիներ շարունակ, Պուտինը կենտրոնացած է պատերազմը սպանությունները շարունակելու վրա։
Զելենսկին նաև Եվրոպական Միության երկրների առաջնորդներին հրավիրել է մայիսի 9-ին հաղթանակի օրն այցելել Կիև։ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասն իր հերթին ԵՄ երկրներից պահանջել է չմասնակցել Մոսկվայում անցկացվելիք հաղթանակի շքերթին։ Պեսկովն ասել է, որ Կալասի հայտարարությունները տեղին չեն, իրենք մոտ 20 երկրի առաջնորդ են սպասում այդ օրը։ Ռուս-ուկրաինական ճանճակատում իրադրությունը մնում է լարված։ Ռուսական զինուժը 3 կրկին հրթիռակոծել է Սումին, ի տարբերություն Կիրակի օրը 35 մարդու կյանք խլաց հարվածի, 3 խաղաղ բնակիչներ չեն տուժել։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին անօթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Կուրսկի վրա, կա 1 զոհ, 9 վիրավոր, վնասվել է 24 բազմաբնակարան շենք։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեկ մարզական լուր, իտալական Ինտերի կիսապաշտպան Հայաստանի հավաքականի նախկին նավակ Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր հայտարարել է, որ որպես ֆուտբոլիստ կարիերան կարող է ավարտել արդեն այս մրցաշրջանի ավարտին։ Գուցե դեռ 1-2 տարի ունեմ խաղալու, բայց հնարավոր է նաև սա վերջին մրցաշրջանը լինի ինձ համար, նշել է Մխիթարյանը, ում պայմանագիրն Ինտերի հետ ավարտվում է հաջորդ տարվա ամռանը։ Վաղը նա Ինտերի կազմում Չեմպիոնների լիգայի 1/4 կիսաեզրափակիչում խաղադաշ դուրս կգա մրցելու Գերմանիայի Բավարիայի հետ։ Թիմերի առաջին խաղն ավարտվել էր Ինտերի հաղթանակով։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը։ Բարի երեկո։